Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este luni 18 februarie, începem o nouă săptămână și eu sunt Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. La Lvov începe astăzi o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 în problema transnistreană. Cum se pot face beneficii și cum se poate clădi o afacere din banii de remitențe?
Au fost unele eșecuri, alte suporturi nu am avut decât creditele care trebuiau rambursate. Am fost nevoit să sistem activitatea pentru o perioadă de timp. Vă dați seama că nu este atât de ușor. Bine, aplic un proiect și îl obții. Este extraordinar, trebuie să dai dovadă de foarte multe cunoștințe.
Și un jurnal de corespondent astăzi despre reporterii din zonele de război. O să încep însă cu știrile, ca mereu la această oră matinală. O misiune a Uniunii Europene se va afla în Republica Moldova începând de astăzi și până la mijlocul lunii martie pentru a evalua implementarea planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. Vlad Filat a cerut ca instituțiile implicate în această monitorizare să fie pregătite și să susțină liberalizarea regimului de vize, care este un obiectiv important al guvernului său. Miniștrii de externe ai Marii Britanii, William Hague, Poloniei, Radoslav Sikorski și Suediei, Carl Bildt, se vor afla astăzi și mâine împreună în Republica Moldova la invitația ministrului afacerilor externe și integrării europene, Iurie Leancă. Potrivit comunicatului Ministerului de Externe, vizita este menită să arate sprijinul Uniunii Europene pentru eforturile Moldovei de apropiere de Uniunea Europeană. Reamintim că proiectul parteneriatului estic, din care face parte și Moldova, a fost o inițiativă a Poloniei și Suediei în timpul președinției Cehiei la Uniunea Europeană. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, s-a întâlnit ieri cu șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schübel. Cei doi oficiali au discutat despre situația politică din țară și, în particular, despre disensiunile existente în interiorul coaliției de guvernământ. Nicolae Timofti a dat asigurări că actuala guvernare și toți exponenții ei rămân fideli ideii de integrare europeană și vor păstra actualul curs de dezvoltare a Moldovei. Armenii vor vota astăzi pentru a cincea oară de la independență președintele țărilor. Potrivit sondajelor de opinie, actualul președinte Serge Sarkisian se află în fruntea preferințelor electoratului. Potrivit sondajelor de opinie, Sarkisian este creditat cu 70% din încrederea armenilor. Președinta din Kosovo, Atifete Yahyaga, a declarat ieri, cu ocazia împlinirii a 5 ani de la proclamarea independenței, că Priștina are ca scop clar aderarea la Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică. Independența Kosovo a fost recunoscută de aproape 100 de țări ale lumii, dar câteva țări din Uniunea Europeană și Rusia nu au făcut-o. Serbia continuă să considere Kosovo drept partea sa. În Cipru, potrivit rezultatelor finale ale votului din alegerile prezidențiale de ieri, un al doilea tur de scrutin va fi organizat săptămâna viitoare, niciunul din candidați nereușind să întrunească peste 50% din voturi. Confruntarea electorală de duminica viitoare va avea loc între candidatul de centru-dreapta, Nikos Anastasiades, și candidatul stângii, Stavros Malas. Au fost știrile de la ora 6:30 de la Radio Europa Liberă. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm mereu pagina noastră de internet europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдова и в Луме.
Stabilitatea vremii în Moldova, în ciuda aprigelor dispute politice. Temperatura stă constant în ultimele zile în jurul valorii de 0,1 grad, câteodată chiar 2, și cerul rămâne cenușiu și gri. La Kiev e mai răcoros decât la Chișinău, iar la Moscova normal mai frig decât la Kiev, adică minus 7 grade. Ca și la Kiev și la Chișinău și la Moscova, norii stau bine așezați pe cer. Spre apus, la București, temperaturile sunt cu plus și astăzi și mâine și toată săptămâna, plus 3, 4, 5 sau chiar 8. În centrul Europei, la Viena, vremea este cam la fel ca la Chișinău, la Budapesta la fel, la Praga tot gri, dar și cu oarecare zăpadă. În sudul Europei, la Roma, și soare și ploaie și 11 grade și ultimele apariții în public ale Papei Benedict. La Madrid 10 grade și nor, la Lisabona 14 și ploaie. Și în Cipru, unde ieri au avut loc alegeri prezidențiale la Larnaca, temperatura este de 19 grade, dar spre după amiază soarele dispare și va veni și ploaia.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău urmează să apară astăzi, în fața Centrului Național Anticorupție, Eduard Bălănuc, secretarul general adjunct al Cancelariei de Stat, pentru a explica de unde provin banii ce au fost găsiți la el în birou vineri la o descindere a ofițerilor CNA în legătură cu infracțiunile de la fisc. Ședința Consiliului de Securitate a fost amânată de președintele Nicolae Timofti, ședință în care liderii celor trei partide din coaliția de guvernare urmau să discute situația politică din țară după anunțul retragerii din alianța al partidului premierului Vlad Filat. La Lvov începe astăzi și vor ține două zile negocierile în formatul 5+2 pentru reglementarea transnistreană. Într-un interviu cu postul nostru de radio, șefa misiunii OSCE la Chișinău, ambasadoarea americană Jennifer Brush, și-a exprimat dezamăgirea că liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a declinat invitația de a avea o discuție între patru ochi cu premierul de la Chișinău. Pe agenda convorbirilor de la Lvov, prima rundă de când Ucraina, membră a echipei de negociatori, este și președintă în exercițiu OSCE, se află în continuare probleme legate de creșterea încrederii între cele două maluri ale Nistrului și probleme sociale și economice. Chișinăul ar dori și discutarea unor probleme politice. Din agenda internațională, în Armenia au loc alegeri prezidențiale astăzi. Armenia este, ca și Moldova, una din țările cuprinse în parteneriatul estic al Uniunii Europene. Campania electorală din această țară a fost mai tensionată. La Bruxelles are loc Consiliul de Afaceri Externe. La Moscova sunt planificate astăzi audierile preliminare în procesul avocatului Serghei Magnitsky, mort în detenție în 2009. În Statele Unite, astăzi se aniversează Ziua Președinților, un moment de bilanț național, dar și de privire înainte.
Interviul emisiunii.
Pus în aplicare în 4 raioane ale țării, proiectul Remitențele Dezvoltă Comunitățile, finanțat de Uniunea Europeană, a desemnat de curând 7 câștigători ai concursului de granturi. Astfel, pe lângă banii proprii pe care întreprinzătorii îi investesc în afacere, ei vor beneficia și de echipamente și bunuri în valoare de până la 15.000 de euro. Totodată, în cadrul proiectului, sunt motivați să investească în afaceri cei care primesc bani de peste hotare sau au muncit în afara Moldovei. Tamara Grăjdeanu a stat de vorbă cu unul din beneficiarii proiectului, Ion Taban, din raionul Rezina, despre care sunt șansele de a întreține și obține venit dintr-o astfel de afacere.
Am fost peste hotare, întrerupând activitate pentru că situația nu era destul de strălucită.
Situația financiară
nu era destul de strălucită pentru că cadrul activităților economice sunt nevoie și de suporturi financiare care le luăm sub formă de credite. Au fost unele eșecuri, alte suporturi nu am avut decât creditele care trebuiau rambursate. Am fost nevoit să sistem activitatea pentru o perioadă de timp. Vă dați seama că nu este atât de ușor. Bine, aplic un proiect și îl obții. Este extraordinar. Trebuie să dai dovadă de foarte multe cunoștințe.
Este cunoscută procedura de a apela la anumite proiecte internaționale, finanțări de peste hotare.
Oricine care finanțator n-ar veni, în cadrul unei afaceri, agenții se ocupă cu toate cele, numai nu cu ceea ce trebuie, încercând să aibă profit din una, din alta sau din cealaltă. Este corect și binevenit ca în cadrul afacerii să încerci să dezvolți ceea ce este. Noi, bine, produci. Una, nu avem condiții de realizare. Ca să ai condiții de realizare, trebuie să faci producția conform standardelor. Ca să faci conform standardelor producția, este nevoie de utilaje care sunt foarte costisitoare.
Care este motivația unui întreprinzător atunci când, practic, afacerea este la început, sunt puțini bani, să continue, să caute investiții?
Nu cred că unii întreprinzători începători pot beneficia de multe și mari proiecte și mari granturi, pentru că chiar și investitorii străini, pentru o activitate începătoare, prea puțini care vin și investesc. Adică, da, bine, cineva investește, dar să ai contribuția ta. Vă spun sincer, pentru contribuții, să spunem chiar și 20, 30, 40 de mii de euro, nu este suficient ca să inițiezi o afacere, că orice afacere are necesarul său de timp de a ieși pe piață, de a te promova, de a te dezvolta, de a ieși cu produsele pe piață. Nu este atât de simplu și nu este atât de ușor. Prea puțini tineri care la la moment să gândesc, inițiez o afacere, ar fi bine. Două luni o activat, nu văd rezultate, mai bine plec peste hotare, că cred că 1000 de euro să fie destul și să fie suficient decât să am bătăi de capăși. Nu-i normal.
De ce nu se dorește să investească banii care sunt făcuți acolo peste hotare, aici în Republica Moldova?
Că în perioada de față, să spunem, bani peste hotare nu se fac. Nu poți să ai surplus de bani acolo, nu poți să ai atâția bani ca să vii, dacă e un repartizare normală, să avem cu ce faci și investiții. Dar la momentul de față, unica idee unui tânăr care ieși de pe băncile universității, care e? Să aibă o mașină. Asta nu este o investiție care nu îți aduce profit nici de cum.
Din câte am înțeles, un agent economic trebuie oarecum să se asigure de durabilitatea afacerii sale, pe lângă sursele financiare de care depinde. De ce mai are nevoie pentru ca afacerea lui să dureze în timp, să obțină profit?
Are nevoie de multe informații. Practic, la moment, să lucrează la zero. Să lucrează la zero și pentru existență, pentru întreținerea întreprinderii, pentru întreținerea lucrătorilor, pentru achitarea serviciilor de stat. Asta este. Când o să avem posibilitate ca să ieșim pe piața externă, pe piața europeană, atunci o să mai vedem, practic, majoritatea persoanelor care la moment au bani, nu văd că au interes mare să investească. La moment, să spunem că oamenii încearcă să investească anume acolo unde nu este mult nevoie de contribuția persoanelor și profit spontan, cumva. Pentru timp îndelungat nu investesc nimeni, că nu este momentul și nu este perioada strălucită când ar putea să investești. Chiar formulând planul de afaceri, cum nu l-ai formulat, oricum ne ducem în afara planului de afaceri cu 30%.
Planul de afaceri a stat pe foaie și în realitate e diferit totuși.
E diferit, nicio cnim, cu o sumă de probleme și de întrebări, pentru că încă la noi nu ieșit din plan sistemul de birocratic. Este cea mai mare problemă în centrul economic.
Ion Taban din raionul Rezina sta de vorbă cu Tamara Grejdean.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, corespondentul nostru la Bruxelles, care a fost și corespondent în zone fierbinți și de război, precum Cecenia și Afganistan, se oprește la responsabilitatea corespondenților de război și la războiul din Mali, lipsit de imagini, după cum ne spune.
Un război din care nu s-a văzut nimic. Operațiunile militare franceze din Mali au fost tehnic un succes incontestabil, dar presa a fost ținută deoparte. A fost un război fără jurnaliști, ori jurnalismul modern s-a născut din reportajele de război. Mai mult, ziariștii au fost de multe ori implicați într-un mod care depășea simpla manieră de a fi embedded. Hemingway sau Orwell în Războiul Civil Spaniol au fost extrem de părtinitori, dar și o mărturie părtinitoare e utilă. Pentru cine știe să citească printre rânduri și să descifreze grila ideologică, mărturia părtinitoare e la fel de prețioasă cât cea pretins neutră. Apogeul jurnalismului de front a fost desigur războiul din Vietnam. Ziariștii, luând parte la conflict alături de trupele americane, au transmis Americii și lumii întregi o imagine a războiului care nu corespundea deloc celei oficiale. Precum Robert Capa fotografiind debarcarea americană din Franța în al doilea război, Don McCullin a marcat istoria jurnalismului fotografic prin imaginile sale de soldați americani în Vietnam. Militarii americani au învățat atunci lecția transparenței, dar chiar și ulterior, în Afganistan și Irak, au permis unor mici grupuri de ziariști embedded să meargă cu trupele. Războiul francez în Mali a fost însă rapid câștigat departe de presă. Mai multe voci în media au protestat împotriva opacității armatei, dar protestele lor au fost ignorate și rapid uitate. Francezii și restul lumii s-au mulțumit cu ce li s-a spus oficial. Această pasivitate nu i-ar surprinde pe dușmanii tradiționale ai francezilor, germanii sau englezii, de pildă, care i-au considerat întotdeauna ca pe un popor gregar și supus, în ciuda clișeului cu spiritul lor de frondă sau a faptului că au inventat teroarea ca instrument de guvernare odată cu ghilotina și revoluția. Un alt exemplu de supușenie colectivă e respectul cu care au fost întotdeauna înconjurați șefii de stat în Franța. La fel și în cazul operațiunilor militare din Mali. Când e vorba de interesul național, francezul e gata să se mulțumească cu informația ce îi se dă oficial. Până la urmă, pe lângă ghilotină, tot francezii au inventat și sensul modern al termenului de patrie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și voi încheia și astăzi emisiunea noastră de dinaintea răsăritului de soare cu un gând despre război. Să nu crezi niciodată că un război, indiferent cât ar fi el de necesar sau de justificat, nu este și o crimă. Gândul îi aparține scriitorului și jurnalistului american Ernest Hemingway, una dintre figurile culturale cele mai influente ale secolului 20. Hemingway este autorul câtorva romane celebre, precum Pentru cine bat clopotele, Adio arme sau Bătrânul și Marea. S-a născut în 1899 și a murit în 1961. Bună dimineața!